Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagnistulang parang ghost town ang Quezon City ayon sa residente at vlogger na si EJ Ortiz sa unang araw ng enhanced community quarantine na ipinatupad ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung may panic buying toilet paper dito sa Australia, alcohol naman ang pinagkakaguluhan ng mga mamimili sa Pilipinas. Sa ilalim ng enhanced community quarantine, ipinagbabawal na ang mga mass gathering at maaari na lamang lumabas upang bumili ng mga pangunahing pangangailangan. Sarado din ang mga private at public offices, tanging mga supermarkets, grocery stores, drug stores at public markets na lamang ang bukas. Narito ang pagbahagi ni EJ Ortiz ng kanyang karanasan sa ilalim ng enhanced community quarantine na ipinapatupad ngayon sa buong Luzon. Kasama natin mula pa nga sa Pilipinas, mismo sa Quezon City, EJ Ortiz. Magandang araw, EJ.
Hi, Claudette. Magandang umaga. Nandito sa Pilipinas.
Nasa ilalim ngayon ng enhanced community quarantine ang Philippines, especially ang Luzon, no? Luzon talaga mismo. Okay. Can you tell me the situation there firsthand? Anong experience mo sa sinasabing lockdown?
Enhanced community quarantine, mas restricted yung bawat lugar. Hindi na siya totally, hindi ka na allowed lumabas at pumasok. So, kaya lahat ng mass transportation ay itinigil na rin yung operations. So, talagang required na naman stay sa bahay. Yun yung difference na ngayon. Kasi nung community quarantine pa lang, pwede pang pumasok yung iba sa office, sa mga office nila. Whereas ngayon, at tapos may mga bumabiyahe pa. So ngayon, as in, suspended na lahat ng mass transportation. Pero pwede pa rin namang makalabas kung may bibilin ka ng mga importanteng
pangangailangan.
Like, yes, opo. So yun yung pwede kang lumabas. Bibili ka ng gamot, ng food supplies. Kung yung mga emergency things lang, yun lang yung allowed na pwede kang lumabas. Hindi ka tao dito sisitahin.
Okay.
Ay, hindi naman sa sita talaga. Tatanungin ka lang kung saan ka pupunta.
Okay. Just to make it clear, so nung community quarantine pa lang, pwede pang magtrabaho. Pero ngayong enhanced community quarantine na, bawal na, kailangan work from home.
Yes, work from home. Talagang yun na yung diniin kagabi na hindi na talaga papasukin yung mga tao.
Meron din bang police presence sa bawat lugar?
Sa mga boundaries, I don't know what's the exact term, yung boundaries na tinatawag nila, dun may mga nakabantay. Tapos in some areas, may mga nagsicheck din. So talagang monitored ng lahat para maging orderly yung pinapatupad na enhanced community quarantine.
So from where you are right now, makikita mo ba na yung mga daan very clear, walang sasakyan, maraming pulis, ang mga tao nasa bahay talaga nila? Ganun ba yung eksena?
Pag-gising ko ngayon, actually check the road outside. Talagang may ilang mga private na sasakyan na dumadaan, pero yung mga pampublikong transportation, wala. As in, wala. Tapos hindi naman sa OA naman gusto sabihing nakakatakot, pero yun, yung parang mga eksena sa movies.
Talaga? So sinasabi mong ghost town?
Yes, parang ganun. Siguro may ano na rin yung mga tao, na-realize din nila kasi tumaas na yung kaso as of last night. At tumaas na to 142 yung confirmed case ng COVID-19 dito sa Philippines.
Okay, so quick question din, EJ. So kung lalabas ka ng Manila, hindi talaga pwede kahit na importante? Sarado talaga?
Halimbawa kung Quezon City ka, pwede ka lang lumabas within your area kung may bibilhin ka mga importanteng kailangan. Like, yun, gamot, pwede ka kasi bukas pa rin naman yung mga pharmacy. Tapos yung mga grocery stores, bukas pa rin sila. So, allowed kaming lumabas para bumili ng mga basic needs.
What you're trying to say is within Quezon City ka lang pwede pumunta, hindi ka pwedeng pumuntang Makati.
Hindi pwede. Hindi ka pwedeng mag-cross. Hindi pwede. Na yung ngayon sa enhanced community quarantine. So, yun nga. Kasi kung papayagan kanilang lumabas, pwede kang lumabas at bumili ng mga basic needs Within your area. Yes po. Hindi ka na kailangang lumayo pa. May mga nakabantay sa mga boundary.
And that's for Check 15 point, days. Ganyan. Is that correct?
So, hindi ako nagkakamali hanggang April 12.
Meron bang mga info dyan na maaari pa itong habaan?
Yun lang sa ngayon kasi tinitingnan nila yung ano eh yung
cases.
Yung cases. Kaya nga sana ma-flatten daw yung curve para at least mas mapabilis yung pagtawag nito, yung pagkakaroon ng implementation ng enhanced community quarantine.
Yes. Okay.
So sana nga kaya yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas, ini-encourage namin na sumunod na lang sa kung ano man yung mandato ng gobyerno kasi para din naman sa safety ng lahat eh.
Hindi din maiiwasan, meron din talaga mga medyo matitigas yung ulo, no, na sumusuway.
Yes, tama, may mga case ng mga nagpa-panic buying, like yung mga alcohol and sanitizer. Kahapon, bumili ako, meron pa rin talaga
nagkakagulo.
Na bumibili. Yes, nagkakagulo at naghigpit na yung mga grocery stores na at least 2 alcohols lang each person. Pero may iba pa rin na matitigas yung ulo.
I-describe mo sa akin yung panic buying situation. Sinabi mo din kanina, di ba, namili ka since last week. May times na pupunta ka sa mga grocery stores. Puno ba? Ano yung mga reaksyon ng mga tao doon? Anong sitwasyon sa loob ng isang grocery store sa QC?
Kahapon, lumabas din ako para mabili ng additional groceries. At last week din, nakumpara ko yung sitwasyon kahapon at last week. Last week, mas malala, mas grabe. Ang haba ng pila sa isang tao, siguro ilang pushcarts yung dala niya. Tapos puno yung lahat ng groceries. Kahapon naman, bumalik ako to buy additional groceries. Medyo relax na. Pero pararamdaman mo pa rin na may panic sila kasi ang dami pa rin nilang binibili. Oo, naririnig ko, nakakausap ko din sila na may takot pa rin talaga sila na baka maubusan sila ng supplies. Kaya much better daw na maging preparado sila. Yun naman yung point din nila. Kaya ang dami nilang pinamili. Pero hindi na siya ganun kalala yung pila at saka yung tagal ng queuing nila bago ka makarating dun sa mismong counter para magbayad. Last week, inabot ako ng mga 3 to 4 hours na pila. Kahapon naman, siguro mga isang oras kalahati lang. Nakaka-stress.
Anong mga pinamili mo, if you don't mind me asking?
Mga pinamili ko yung mga pwede kong ma-inbox, like canned goods, mga nakapack na instant noodles, tantawid gutom, in case lang naman. Puro siya mga canned goods at mga packed items. Especially yung sabon, wala na talagang alcohol eh. So yung germicidal soap, bumili ako noon ng medyo marami din. Kasi mas importante yung magugas ng kamay kaysa puro ka lang alcohol. I mean, hindi ko naman discourage na mag-alcohol. Pero yung sa akin kasi, wala nang alcohol na mabili. So, might as well maghanap na ibang paraan para masanitize ka. Para sa akin, mas magaan yung pakiramdam ko na nakapaghugas ako ng kamay.
Alam mo, pareho din yung mga eksena dito sa Australia. Kasi ang mga tao din ay nagpa-panic buying din. Kung alcohol dyan sa Pilipinas, dito toilet paper yung nauubos talaga. Apart from the canned goods, from the pasta and rice and milk, wala talagang toilet paper.
Dito naman, may mga toilet papers pa din. Kasi nga, Pilipinas, hindi naman ganun gano'n sa toilet paper.
Tabo tayo, di ba?
Tabo tayo, mga Pinoy eh.
Yes.
So, yun lang yung magandang bagay dito. Alcohol lang yung naubos. So, dyan pala, mga...
Yes, toilet tissue, paper. Toilet paper yung ginagamit nilang pampunas. Unless meron kang tabo o Pinoy ka o meron kang bidet. Let's talk about ano naman yung ginagawa ng gobyerno, no? So, you said earlier, there's police presence, there's checkpoints. Meron pa bang ibang mga initiative yung government natin para mapababa yung coronavirus?
Actually, yun, na-appreciate ko din naman kasi nagtutulong-tulong yung mga yung national government at mga LGUs. Like dito sa tinitirad ko sa Quezon City, the other day, nung lumabas ako, nung hindi pa ini-implement yung enhanced community quarantine, may isang road kami na nadaanan. Papunta dun sa pupuntahan kong mall, lahat ng dadaan dun na sasakyan, dinidisinfect siya. Dinidisinfect yung mga sasakyan gamit yung mga fire truck. So ini-spray nila ang bawat sasakyan. Kaila mag-i-stop ng ilang segundo yung mga sasakyan para ma-sprayhan sila, ma-disinfect. It's a good move ng local government na at least least may ginagawa sila on their part para ma-sanitize mga moving vehicle.
How about entry sa mga supermarkets? Merong lagi temperature check? Tama
yes,
ba?
Meron yung mga thermal scanner. Sa alcohol, may presence nun sa kada entrance ng mga mall. Ngayon, nung naghigpit na, talagang iti-check na. Tapos, may tagahawak na ng alcohol para yung bawat taong papasok sa mall,
mauubliga
na mag-alcohol. Talagang full support din sila sa mandate ng government. Sa mga groceries naman na may bibilin ka, nakasuporta din naman yung mga grocery personnel, mga staff doon, assist din sila.
You also mentioned that you had plans to go to Davao City, but since naka-restrict nga, bawal mag-travel, pinagpaliban mo muna yung iyong pagbabiyahe.
May plano sana humuwi ng Davao City. Ngayong linggo to, kasi nga, in celebration sa Araw ng Davao.
So, which is also cancelled, right?
Cancelled na rin yung activity. So, okay lang din na hindi natuloy. At saka kung halimbawa nga na din, hindi nag-restrict sa biyahe. Kaya ako mismo, hindi na ako babiyahe talaga. Kasi iisipin ko rin yung safety ko. At in case lang naman, mag-positive ka, isipin mo na lang yung mga taong maapektuhan mo din.
Mula sa Quezon City sa Pilipinas, EJ Ortiz, maraming salamat sa pagbibigay ng mga impormasyon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.